Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filip Riker u Beogradu u okviru balkanske turneje. U Hagu počinje ponovljeno suđenje Haradinaju. Delegacija MMF-a u Beogradu. Papa doputovao u Španiju, u sinoćnim protestima povređeno 11 osoba. Rusija izgubila tek lansirani satelit. Sutra još toplije do 36 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete to što Priština ne dozvoljava putničkim autobusima iz Srbije da uđu na Kosovo, za Beograd dovodi u pitanje postignute dogovore. Borislav Stefanović, šef beogradskog tima za pregovore, i Azem Vlasi, savjetnik u vladi Kosova.
Ovo razumemo kao njihovo nepotrebno zaoštravanje, kao jednostrani akt.
Mera Prištine nije usmjerena na ograničavanje slobode kretanja građana, nego na rešavanje formalnosti u graničnom prometu.
Nakon odluke RTS-a da ne emituje jedan od najgledanijih prošlogodišnjih filmova Šišanje, režiser ovog ostvarenja Stevan Filipović kaže za naš radio kako veruje da je posredi odluka političke prirode.
Pa mislim da se film dotiče onako dosta poprilično direktno neke uloge makar jednog od režima u Srbiji, ako ne i nekoliko, u najblaže rečeno podstrekivanju onoga što se dešavalo nasilja na ulicama u više navrata.
Saznaćete i zašto vlada veliko interesovanje za posao popisivača.
Trenutno sam nezaposlen, slabo posla u Kragujevcu. Moram se naći od svaki način.
Bez posla sam četvrti stepen završne spreme.
Da se prijavim i nešto zaradim i da budem korisna, ovako sedim kući, apsolvenca.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filip Riker boravi u poseti Beogradu u okviru posete regionu. Riker se sastaje sa zvaničnicima Srbije i predstavnicima civilnog društva, ali osim najave o susretu sa potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem, za sada nema informacija s kim će se Riker još u Beogradu sastati. Prethodno je boravio u Prištini. Komandant KFOR-a Erhard Bilar rekao je da je na severu Kosova napeto i da su kriminalne grupe izmešane sa radikalnim elementima i političkim predstavnicima. One, prema Bilaru, zastrašuju građane Kosova na severu i protive se vladavini zakona jer profitiraju od njegovog nedostatka. Bilar je izjavio da će prelazi na severu Kosova ostati pod kontrolom KFOR-a sve dok se ne nađe neko održivo rešenje tokom dijaloga Beograda i Prištine. Haškom optuženiku Ratku Mladiću operisan je juče bruh i osjeća se dobro, izjavio je njegov advokat Miloš Šaljić.
Javio se Mladić lično juče u popodnevnim satima supruzi i negdje oko 15 časova je već saopštio da je operacija obavljena, da se dobro osjeća, da je sve proteklo u redu.
Haški tribunal negirao je da je Ratko Mladić odveden u bolnicu Bronovo i saopštio da Mladić nije napustio sudski pritvor u Skeveningenu. U Haškom tribunalu danas počinje ponovljeno suđenje Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, bivšim komandantima Oslobodilačke vojske Kosova, kojima se sudi za mučenja i ubistva zatvorenika logora OVK u Jablanici kod Dečana 98. godine. Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić bit će 24. augusta po drugi put izveden pred sudiju Haškog tribunala kako bi se izjasnio krivici po optužnici za zločine nad nesrbima u istočnoj Slavoniji 91. 92. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala je u Beograd na nastavak razgovora sa državnim zvaničnicima Srbije o sklapanju novog kreditnog aranžmana ispred ostrožnosti. Tema razgovora biće i sprovođenje reformi u javnom sektoru u Srbiju. Za Srbiju bi, prema najavama predstavnika MMF-a, u sklopu budućeg aranžmana moglo da bude rezervisano oko milijardu evra. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije.
Tim okolnostima je od prvoklasnog značaja da Srbija uradi sve što može da obezbedi održavanje sopstvenog rejtinga i u tom svetlu je veoma bitno da postignemo jedan dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o programu predostrožnosti koji u slučaju da to bude potrebno bi mogao da otvori mogućnosti za povlačenje do milijardu evra, jer na taj način nastavljamo da vodimo odgovorno zemlju pod veoma teškim okolnostima i održavamo ono što je Srbija i samo Srbija uspela da uradi ove godine, a to je da poboljša njen rejting.
Papa Benedikt XVI je doputovao u četvorodnevnu posetu Španiji, gde će prisustvovati okupljanju o katoličke omladine iz čitavog sveta. Papa će u Madridu učestvovati na Svetskom danu mladih. Istovremeno, španska policija je saopštila da je 8 demonstranata uhapšeno i da je 11 ljudi povređeno u jučerašnjim sukobima između policije i demonstranata koji se protive ovoj poseti. Papa se založio za ekonomiju koja bi više vodila računa o čoveku, a ne o dobitku, prvog dana posete Madridu, gde će se sastati sa hiljadama vernika u okviru ove manifestacije. Libijski pobunjenici preuzeli su kontrolu nad rafinerijom u Luci Zavija posle borbi sa snagama lojalnim Muameru Gaddafiju, javio je reporter Reutersa sa lica mesta. Pobunjenici su preuzeli kontrolu nad gradom Garijan, koji se nalazi oko 80 km južno od Tripolija. Pobunjenička zastava crveno-zeleno-crna vijori se na centralnom trgu. Istaknuti indijski borac protiv korupcije Ana Hazare, koji je inicirao masovne demonstracije bez presedana u Indiji, pristao je da izađe iz zatvora nakon što je od vlasti dobio dozvolu da može javno da štrajkuje glađu tokom 15 dana, saopštila je portparolka njegovog pokreta. Policija neće ograničavati broj ljudi koji mogu da dođu na trg Ramila Majdan i pruže podršku Hazareu. Trg može da primi oko 25.000 ljudi. Predsednik Venezuele Hugo Chavez objavio je da će nacionalizovati industriju zlata i da u zemlju vraća 11 milijardi dolara u zlatnim rezervama koje su pohranjene u američkim i evropskim bankama. Najmanje 10 ljudi je ranjeno na jugu Izraela u napadima na 2 autobusa, javio izraelski vojni radio. Kako javlja izraelska televizija, pripadnici specijalne policije sukobili su se potom sa napadačima na autobuse. Svemirska agencija Rusije saopštila je da je ubrzo po noćašnjem lansiranju izgubila kontakt sa svojim telekomunikacionim satelitom. Satelit težak 6,38 tona opisan je kao najmoćniji telekomunikacioni satelit Rusije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zahtev vlade Srbije, Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji da omogući slobodu kretanja na Kosovu povodom zabrane srpskim prevoznicima da uđu na Kosovo otvara pitanje da li se tim zabranama zaista krše sporazumi o slobodi kretanja. Borislav Stefanović, šef srpskog tima za razgovore sa Prištinom, kaže za naš radio da zabrana srpskim autobusima da ulaze na Kosovo bez licence Kosovskog ministarstva predstavlja čin kojim se krši u junu postignut sporazum o slobodi kretanja.
Ovo razumemo kao njihovo nepotrebno zaoštravanje, kao jednostrani akt koji ako nastavi da se primenjuje može da ima negativan uticaj na primjenu onog što je dogovoreno. Zato što je teško zamisliti da se ljudima omogućava puno kretanje, istovremeno vi branite naše autobuse da ulaze iz ostatka Srbije na Kosmet tražeći registraciju što ne postoji nigde. Tako nešto ne postoji, niti se kod nas registruju autobusi koji saobraćaju iz Nemačke i tako dalje.
Azem Vlasi, spoljnopolitički savjetnik u vladi Kosova, kaže da ovaj problem Srbija ne treba da politizuje, nego da u njegovom rešavanju učestvuje na praktično-tehnički način. Vlasi demantuje tvrdnje Srbije da ovom merom Priština dezavuiše već postignut sporazum o slobodi kretanja.
Ova mera Prištine nije usmerena na ograničavanje slobode kretanja građana, nego na rešavanje formalnosti u graničnom prometu. Zato i od strane Srbije treba problem držati na tom nivou, toj ravni u kojoj je, a to je problem rešavanja formalnosti. Reakcija Srbije je namerno iskrivljena, dakle da se udara na tu žicu koja je vrlo osjetljiva, a zove se ograničavanje slobode kretanja građana. Zbog toga je reakcija Srbije neumesna i neadekvatna. Ako srpska strana optužuje Kosovo za ograničavanje slobode kretanja, isto toliko ili još više čini Srbija time što zapravo odbijanjem da se reše problemi graničnih formalnosti na bazi reciprociteta utiče na ograničavanje slobode kretanja građana.
Da li će se 2. septembra, kada se u Briselu nastavi dijalog Priština-Beograd, i ovaj problem staviti na dnevni red? Borislav Stefanović.
Ovo definitivno neće biti tema razgovora. Dakle, na njima je da implementiraju dogovor o slobodi kretanja, da omogući svim ljudima da se kreću. Ako to ne učine, mislim da će teško biti i nama da primenimo elemente tog sporazuma koji se tiču kretanja ljudi. Znate, ne možete vi pustiti ljude da istovremeno se normalno kreću, ali mogu to da rade peške, zato što autobus autobus ne može doći. To je nešto do sada, čini mi se, nezabeleženo u evropskoj praksi. Šta oni rade?
I sada i u slučaju ako vi na taj način govorite, prosto su žrtva građani.
Dakle, slažem se i ja se nadam da ćemo naći načina pre svega da prevaziđemo situaciju koju je izazvala Priština sa autobusima, zato što mi nismo izazvali tu situaciju.
Azem Vlas ipak očekuje i veruje da u narednoj briselskoj rundi treba rešiti ovaj problem.
U nastavku razgovora u Briselu trebalo bi da se nađe rešenje za formalnosti u graničnom prometu vezano za registarske tablice, za propratne dokumentacije teretnih vozila, autobusa, putničkih vozila itd. i time onda ne zadirati stvarno u slobodu kretanja građana.
A dogovor između Beograda, Prištine i Kejfora i dalje izaziva podele među Srbima na severu Kosova, prenosi Amra Zajneli.
Predstavnici DSS-a na severu Kosova zatražili su da se poništi sporazum između KFOR-a i Srbije, pošto se po njima ne poštuje odredba o ulasku robe iz Srbije na Kosovo. Nenad Kojić iz DSS-a je tokom konferencije za štampu zatražio.
S obzirom da situacija trenutno nije prihvatljiva, tražimo da se situacija vrati na stanju od 25. jula, da se Euleksu uskrati mandat od strane Srbije i da se na njegovom mestu ojačaju institucije UNMIK-a, da se pregovori vode u okviru rezolucije 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne pod kišobranom Brisela i Vašingtona, to jest Evropske unije.
Međutim, ovakav zahtev ne podržavaju predstavnici ostali politički partija na severu, iako ni oni nisu u potpunosti zadovoljni sporazumom KFOR-a i vlade Srbije. Krstimir Pantić iz Srpske napredne stranke navodi da ne pripada njima da traže njegovo poništenje.
Dakle, mi smo također protiv, javno rekli da smo protiv tog sporazuma, ali da je taj sporazum gospodin Stefanović postigao sa komandantom KFOR-a u ime vlade Republike Srbije i da mi jednostavno ne možemo da taj sporazum poništimo, možemo da damo svoje mišljenje koje smo i izneli, a naš je stav da o tom sporazumu treba da se izjasni vlada Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije, koja je i donela deklaraciju o poslednjim zbivanjima na Kosovu i Metohiji.
U Prištini ipak naglašavi da povratka na stanje od pre 25. jula neće biti. Umeđu vremenu očekuje se da će se pitanje kosovskog carinskog pečata, koji je prouzrokovalo svo ovo stanje, rešiti u narednoj rundi dijaloga početkom septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala u Beograd na nastavak razgovora sa državnim zvaničnicima Srbije o sklapanju novog kreditnog aranžmana iz predostrožnosti. Tema razgovora biće i sprovođenje reformi u javnom sektoru u Srbiji. Za Srbiju bi prema najavama predstavnika MMF-a u sklopu budućeg aranžmana moglo da bude rezervisano oko milijardu eura. Aranžman iz predostrožnosti Srbiji bi obezbedio neku vrstu kišobrana od novog naleta svetske krize i tako bi se zaštitila od neželjenih događaja poput poskupljenja energenata na svetskom tržištu ili iznenadnog odljeva kapitala. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
Ja ne verujem da sada neko može da gleda u kuglu i da predvidi kakva će situacija biti do kraja godine, obzirom da postoje mnogo veće autoriteti koji prate taj talas nove ekonomske krize koji bi mogao naići, ali u svakom slučaju da je pozornost i da postoji jedna nova motivacija da imamo, da kažem, sigurnu luku u kojoj možemo očekivati da se ostvari jedan dobar dijalog i dobar napredak, tako da je uvek imati dobrog komšiju u svom okruženju je kvalitetno.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da akcenat u ovakvom aranžmanu nije na pozajmljivanju novca, nego da je reč o praćenju situacije.
Meni se čini da se pretjerano zbog toga da bi se bolje primilo u ušima onih koji slušaju naglašava ta vrsta aranžmana. Ja mislim da je za nas potrebno da imamo i širi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i da imamo na raspolaganju i novce ako nam zatrebaju. Naime, ipak ne se nama može dogoditi da i u plaćanju prema inostranstvu dođe do određenog usporavanja našeg eksporta i do potrebe da koristimo u većoj mjeri devizne rezerve. Drugo, može se dogoditi da malo zaškripimo sa deficitom budžeta i tako dalje, tako da kako ćemo stvarno upotrebiti taj aranžman, treba tek da vidimo.
Ekonomska stabilnost jako mnogo zavisi od akcije oči izbora, objašnjava dalje Kovačević.
Pak će vlast pokušavati da momentalnu situaciju napravi nešto boljom da bi iz toga imala neke poene za izbore. A to onda znači praktično da postoji dosta velika opasnost da će biti neki dodatni izdataka iz budžeta, da će to onda napraviti veći deficit u budžetu i da može čak donekle doći i do ugrožavanja stabilnosti kod nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Filip Riker u Beogradu u okviru balkanske turneje. U Hagu počinje ponovljeno suđenje Haradinaju, delegacije MMF-a u Beogradu. Papa doputovao u Španiju, u sinoćnim protestima povređeno 11 osoba. Rusija izgubila tek lansirani satelit. Sutra još toplije do 36 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne aktuelnosti, dok se predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori prepucavaju ko ispravno tumači sporazum po kome se srpski jezik vraća u obrazovni sistem, desetak dana uoči početka školske godine, još manje je jasno kako će se nastava odvijati, po kojim će udžbenicima đaci učiti maternji i koliko se umjesto nastavka reforme školskog sistema ulazi u sveopštu zbrku iz koje će najdeblji kraj izvući sami učenici. Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Opšta konfuzija vjerovatno je najbolji opis situacije 13 dana uoči početka školske godine u Crnoj Gori. Po kom sistemu će se predavati maternji, koji će sve udžbenici biti korišteni, budući da su u prodaji samo oni crnogorskog jezika i književnosti sa novim pravopisom i gramatikom, odnosno iz kojih knjiga će se učiti srpski, koji se izmjenama Zakona o opštem obrazovanju vraća u nastavu, pitanja su na koja nema odgovora. Bezuspješni su pokušaji da razjašnjenje dobijemo od direktora škola, kojima je resorni ministar zabranio da daju izjave za javnost. Predsjednica udruženja roditelja Crne Gore Ljiljana Milonjić kaže da su roditelji zbunjeni.
E kako se osjećaju roditelji ako nastavnici ne znaju šta će da rade prvog dana školske godine? Znači to je problem, to je nešto što očigledno nije bilo tako dogovoreno i generalno problem je kad probleme obrazovanja političari uzmu da vrte shodno svojim političkim ambicijama.
Kako će se snaći učenici u udžbenicima u kojima je u puno tekstova izmiješana i ijekavica, ekavica, nejotovani i novi jotovani crnogorski jezik sa dva nova glasa š i ž. Koliko će to izazvati zbrku i nesigurnost kod samih učenika, ali i nastavnika? Ponovo Ljiljana Milonjić.
Bojim se da će ovdje najgore proći sami implementatori, odnosno nastavnici, jer oni će biti dužni da osmisle čas. Njima se nude očigledno udžbenici koji imaju propust, a onda da će se sve to odraziti na kvalitet nastave, odnosno na kvalitet onoga što će učenici da dobije.
I na kraju, šta bi bio najprihvatljiviji izlaz iz jezičkog galimatijasa za koji su zaslužni političari? Bivši direktor Zavoda za školstvo i koordinator foruma 2010, Dragan Bogojević.
Što se mene tiče, mislim da bi najpravičnije rješenje bilo da se nastavnici koji rade jezik i književnost predaju koji ovo do sada što se radilo, sa onim pravom pisani s onim načinom koji smo do sada svi najveći broj ljudi navikao, a da se onda sjedne i da se ljudi imaju vremena, dakle, stručna javnost u Crnoj Gori i ostali pozabave na pravi način ti pitanje i da se jednostavno dođe do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svet. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je zaustavio operacije svoje vojske. Asad je to rekao generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, koji je od njega tražio da se odmah zaustave napadi na civile, kao i da se prekinu masovna hapšenja demonstranata, pripremila Mirjana Rakela.
Vijeće sigurnosti UN-a danas će ponovno na dnevnom redu imati situaciju u Siriji. Međunarodni pritisak na službeni Damask raste. To je vjerojatno i razlog zbog kojeg je Asad spremno kazao glavnom tajniku UN-a da prekida akcije. Od početka marta do sada ubijeno je gotovo 2000 demonstranata, a deseci tisuća ljudi su uhapšeni. UN-ova povjerenica za ljudska prava Nevi Pillay će prema prema saznanjima zatražiti da se sirijski režim prijavi Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu zbog zločina počinjenih prema civilima. Američka administracija bi mogla izravno zatražiti da Asad odstupi sa vlasti. Čini se da je Washington takav stav usaglasio i sa drugim državama, pogotovo onima u Europskoj uniji. U srijedu je Tunis opozvao svog ambasadora iz Sirije. Prethodno je to učinilo i nekoliko arapskih država, uključujući Saudijsku Arabiju. No, usprko sve jačim pozivima i činjenici da mu vrijeme otkucava, Asad je na sastanku svoje Baath partije rekao da ostaje na vlasti i da je Sirija jaka i spremna na otpor. Dodao je kako je obećao reforme jer su Sirijci uvjereni da su one potrebne. Vlasti dalje ustrajava na tvrdnji da se bore protiv terorista koji stvaraju nemire u zemlji. Aktivisti za ljudska prava saopćavaju da napadi na civile ne jenjavaju. Tokom srijede snage sigurnosti su u Latakiji uhapsile na stotine ljudi, tako da više nema mjesta u zatvorima pa ih drže na lokalnom stadionu. Kriza u Siriji natjerala je mnoge da napuste svoje domove. Više tisuća izbjeglica privremeni dom je našlo u Turskoj, a nekoliko tisuća Palestinaca bilo je prisiljeno napustiti izbjeglički kamp u Latakiji nakon što je grad nekoliko dana bio izložen granatiranju sa kopna i mora. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan usporedio je situaciju u Siriji sa onom u Libiji, gdje se opozicija bori protiv autoritarnog lidera. Erdogan je istaknuo i da je osobno razgovarao sa Asadom i poslao svog šefa diplomacije u Damask, no usprkos svemu nastavlja se sa napadima na civile.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Radio Televizija Srbije odbila je da prikaže jedan od najgledanijih prošlogodišnjih filmova u Srbiji, priču o pripadnicima ovdašnjih neonacističkih grupa Šišanje. Autori filma iznijeli su tu informaciju na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, a jedan od njih je čak rekao kako mu je u neformalnom razgovoru predočeno da film neće biti emitovan zato što vređa državne institucije. Koautor i režiser ovog ostvarenja, Stevan Filipović, nije mogao da nam potvrdi tu informaciju.
Mislim da nije niko nikad i ne bi niko rekao tako nešto eksplicit. To može neko da izvuče takav zaključak. Ja recimo mislim da postoje politički razlozi za neprikazivanje filma. Pa mislim da se film dotiče onako dosta poprilično direktno neke uloge makar jednog od režima u Srbiji, ako ne i nekoliko, u najblaže rečeno podstrekivanju onoga što se dešavalo nasilja na ulicama u više navrata. I mislim da to prosto može nekome da bude problem.
Zbog čega mislite da je bitno da ovaj film bude prikazan na RTS-u, a ne na nekoj drugoj televiziji?
S jedne strane zato što je na kraju i dobio film podršku Ministarstva kulture. A s druge strane sam taj koncept javnog servisa koji finansiraju građani, mislim da negde nalaže da se isprati nešto što je relevantno jeli, u kulturi na način na koji je Šišanje bilo 2010. godine, a evo kao i sada. U krajnjoj liniji mislim da to može da funkcioniše kao dobar neki povod za početak neke javne diskusije koja očigledno fali.
I samog RTS-a nije bilo mnogo komentara. Urednik redakcije filmskog programa Ivan Karl nije želao da daje posebne izjave. Rekao nam je kako smatra da ne treba od miša praviti slona i uputio na ocenu koju je prenao internet portal javnog servisa. Karl tu navodi.
Ne kupujemo i ne prikazujemo filmove koji po mom sudu ne odgovaraju ili se ne uklapaju u naš stav da bioskopska publika nije isto što i televizijska, te da film sa scenama brutalnog nasilja i eksplicitnog seksa ne možemo da emitujemo u terminima namijenjenim za domaći film. Za 4 godine ovo je prvi put da bilo koji autor ili producent filma preko medija osporava pravo filmske redakcije javnog servisa da samostalno uređuje program. Nadam se da će ovo ostati usamljen slučaj, svoju odluku neću promeniti.
Posebna projekcija filma Šišanje priređena je za poslanike Srpskog parlamenta, ali će ostati upamćeno da je daleko veću pažnju privukao prilikom prikazivanja britanskim poslanicima. Književnik i nekadašnji urednik RTS-a Filip David navodi kako smatra da je ovo jedan od najboljih filmova snimljenih posljednjih godina, a odluci javnog servisa kaže...
Mislim da je to najblaže rečeno sramota za javni servis. Mislim da je to film koji bi bio na čast
svakoj televizija posebno jadu servis. Recimo, voleo bih da to protumačim tako da ne žele da ga potroše, tako da kaže po znacima navoda, u letnjoj šemi, nego da čekaju neki bolji termin u septembru da ga vidi što više ljudi. Želeo bih da je to razlog, ali stvarni razlog ne znam, a prosto ne mogu da verujem da razlog može biti da vređa nečije osjećanja ili ne znam šta, jer on može da vređa samo osjećanja onih koji su uzimaju za primjer kao osobe koje ruše i ustavni poredak i doprinose lošem imidžu Srbije i tako dalje. To je jedna, ono što bi ja preporučio i učinio da imam neke moći, mi jeste da taj film treba prikazivati i u školama i koristiti ga kao uvod u neku vrstu razgovora, diskusije zapravo o toj vrsti ekstremizma koji je prikazan i u ovom filmu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ovih dana pažnju privlači i prijavljivanje za popisivače, pre svega zbog prvobitne namere da to budu stranački ljudi, a potom i zbog prilike mladih i nezaposlenih da zarade pred šalterima za prijave kandidata za popisivače u Kragujevcu, kao i u drugim gradovima Srbije, vlada velika gužva, pa se u redu čeka po nekoliko sati. Samo u prva dva dana za taj terenski posao u predstojećem popisu stanovništva u Kragujevcu se prijavilo više od 1500 kandidata, prenosi naš Branko Vučković.
Među kandidatima koji su stali u red da se prijave za posao popisivača, najviše je studenata i nezaposlenih, ali ima i starijih ljudi i žena, koji su u vreme tranzicije ostali bez posla i stalne zarade. Svi se nadaju da će dobiti šansu da kao popisivači obezbede bar jednu zaradu, koja će iznositi od 20 do 35.000 dinara.
Ja se nadam da će da prođemo.
Trenutno sam nezaposlen, češće godina, čekaju da mi prime.
Slabo posla u Kragujevcu. Mora se snaći čovjek na svaki način.
Bez posla sam četvrti stepen stručne spreme.
Da se prijavim je nešto zaradim i da budem korisna, ovako sedim kući.
Proteklih dana bilo je nagađanja da će popisivači biti birani na osnovu stranačke pripadnosti, ali Zlatko Milić, predsjednik Kragujevačke popisne komisije, odbacuje mogućnost bilo kakve manipulacije i navodi da će rang lista kandidata biti utvrđena na osnovu bodova koje je propisao Zavod za statistiku.
Sve je javno, svako ko bude imao eventualnu primjedbu može da vidi svoj dosije, može da vidi kako je bodom, može da vidi zašto je neko izabran, a on nije. Upustvo je tako da ne daje prostora za manipulaciju. Najveće šanse prema upustvu imaju nezaposlena lica sa savršeno visokom školom i studenti.
Prijavljivanje kandidata traje do petka 19. avgusta, nakon čega će nezadovoljni kandidati moći da ulože žalbe. Konačni spisak bit će utvrđen početkom septembra, nakon čega će izabrani kandidati biti upućeni na obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filip Riker u Beogradu u okviru balkanske turneje. U Hagu počinje ponovljeno suđenje Haradinaju. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Papa doputovao u Španiju, u sinoćnim protestima povređeno 11 osoba. Rusija izgubila tek lansirani satelit. Sutra još toplije do 36 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo i naš regionalni program u 18 sati. Prijetno!